Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, milí poslucháči, opäť vás vítame pri našom hlavnom podcaste Hýbaj. A dnes tu máme opäť zaujímavého hostia. Tak Peťo, koho si sem priviedol do nášho štúdia? Kto teda
neviem,
prišiel?
Či priviedol v prvom rade a ja som rád, že sa opäť vidíme, počujeme v našom už teraz dvojtýždňovom cykle. Dnes budeme hovoriť o cyklistike s našim kamarátom, človekom, ktorý veľa športuje, ktorý v podstate celý život je športovec, venoval sa rôznym športom alebo venuje sa rôznym športom. Ale dnes sa budeme baviť predovšetkým o cyklistike, o celkom náročnej cestnej cyklistike, ale v prvom rade dovolte mi, aby som medzi nami privítal Dušana Urgelu. Ahoj, Dušan.
Ahoj.
Ahoj, a ja ťa tu vítam. A ako už Peťo naznačil, tak budeme sa baviť o cyklistike a teším sa, lebo z toho, čo tu mám v poznámkach, tak je to jeden z najobťažnejších závodov tých cestných bicykľov, takže som na to zvedavý, keďže aj ja raz za čas si vyjdem na cestný bicykel. Ale hneď z úvodu pomeň na to a zachovajme štruktúru nášho podcastu a dajme si zahrievaciu rovinku, ktorá ťa čaká. Už sme ti niečo načrtli, ale tak teda budeš mať tých 20 sekúnd a za tých 20 sekúnd bude tvojou úlohou povedať nám čo najviac slov, ktoré ťa vystihujú, ktoré sa s tebou spájajú, alebo ktoré nám chceš len tak povedať. Takže si pripravený sa zahriať?
Som pripravený sa zahriať.
Ja som sa chcel spýtať, čo si robil pred nahrávaním tohto podcastu.
Bol som na bicykli.
Čiže si zahriatý.
Pre veľký úspech som bol hodinu s manželkou na bicykli, áno.
Tak v tomto smere si zahriatý, teraz sa ideš zahriať slovne.
Áno, skúsim.
Takže... Dobre, tak ťa odštartujem. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Svedomitý, pracovitý, poctivý, pravdovravný, možno až prehnane pedantný. Myslím, že tolerantný. Túžiaci po poznaní.
OK, super. Akurát máme 20 sekúnd. Ešte si dopíšeme.
Máme všetko, snáď áno.
Zhruba.
A Dušan. Ja som ťa spoznal ako cyklistu, ale viem, tvoje meno rezonuje, musíme sa teraz preniesť do Zvolena. V prvom rade, si Zvolenčan?
Áno, som rodák
Zvolenčan. A vo Zvolene rezonuje tvoje meno dosť výrazne aj v hokejových kruhoch. Hrával si hokej?
Áno, hrával som hokej.
Čiže to bol tvoj prvý šport?
To bol môj prvý šport, ktorý som miloval, na ktorý som sa ozaj dal sám. Nikto ma k nemu neviedol, rodičia neboli športovo nejako založení. A išiel som za tým doslova ako pitbull, ako to mi vydržalo do dneska. Keď sa na k niečomu odhodlám alebo keď si niečo zaumiením, tak ja proste neviem pustiť.
Hrával si len za Zvolena alebo si okusil aj nejaké iné kluby?
No pokiaľ ide o kluby, ja som sa dostal len do Topolčian, kde som bol na vojne. Ja som prešiel všetky juniorské reprezentácie, ešte federálne v tom čase, kde nás nikdy nebolo viacej ako 4 Slováci od 16 až po 20. Mal som ale smolu, že som mal pomerne vážne úrazy. Vážne úrazy aj športové, teda hlavne z hokeja, pretože hlavne príprava v tom čase, žiadna regenerácia a proste bol som veľmi vyťažený. Hral som za mužov záčku už od 16 rokov, kde som teda sa myslím si celkom dobre presadil, mal som trochu aj šťastie, ale myslím si, že hlavne od tých 16 rokov do tých 19 som si ten hokej naozaj užil ako mladý zobák. Som hrával pravidelne a ozaj som si to užil. No ale prišli úrazy a celé sa to zapichlo viac menej už ani niečo zapichlo, ale dostal som sa do problémov vtedy, keď som bol s reprezentáciou do 20 rokov v Kieve. Hrali sme tam s Sovietmi, to bolo v tých časoch akože úplne top, že bolo treba hrať so Sovietmi všade a vždy a stále. A tam som mal veľmi vážny úraz. To bolo v apríli.
Čo sa ti stalo?
Mal som otrhnutý meniskus, roztrhané kolenné väzy.
Čiže ťa niekto nabral, hej?
Nenabral ma, skôr to bolo naopak, že ja som nabral niekoho, ale ten človek tej výšky, z plexisklovej výšky, hej, kde teda sme sa akože stretli, tak vlastne padol a prepadol cez moju nohu, ktorú som mal od mantinelu, hej, našpanovanú smerom, že korčulujem preč, hej, a on mi na tú nohu proste lahol a proste som vykapal. A to bolo v apríli, mal som ísť na vojnu do Ihlavy, do federálnej ligy. Ale ja som vlastne v júni, koncom mája, v júni som absolvoval operáciu, kde v tom čase zase len mi, hej, vybrali mi ten otrhnutý meniskus, väzy mi nikto nespravil, netušil som, že ich mám roztrhané. A vlastne už som potom len, aby som ostal pri hokeji, bol v Topolčanoch, tam som sa z toho nejako dostal. Ešte aj v Topolčanoch, keď som bol na vojne, čo bola Slovenská národná hokejová liga, tak som ešte bol aj 20-ke v reprezentácii, ale postupne už potom som nemohol proste dostatočne trénovať. Ja som si to vôbec neuvedomoval. Jasne. Ja som proste nevedel, prečo zaostávam, alebo som si nevedel uvedomiť, prečo zaostávam. No a korunu všetkému dalo potom to, že ja som bol na vojne prvým rokom, a mal som 21 rokov, začali sme stavať s Jankou, s manželkou mojou, začali sme stavať dom. A na dome sa mi stal úraz, kde som si zlomil nohu. To už som bol vo zvolenie. Som sa vrátil z vojny, začal som tu trénovať, že to budem ďalej pokračovať v kariére. A na stavbe domu som si zlomil nohu. Tak nešťastne, že teda musel mi to operovať. Nejdem menovať ani doktora, ani nikoho, hej, lebo by som nechcel niekomu krivdiť, keď by som mu určite nekrivdil, keby som to celé popísal. Ale proste mi to spravil tak, že mne sa to presne o rok zlomilo znova. Na tom istom mieste obidve kosti. Hej.
Sa hovorí, že na tom istom mieste sa nedá obnoviť zlomenina. Tebe sa to stalo?
Mne sa to podarilo, pretože to súviselo s tou operáciou. Tak ako to bolo spravené, to bolo proste vopred dané, hej, že toto sa stane. Takže znova operácia, znova škripec, znova polročná marotka, klinec do celej nohy, hej, a to už boli dve sezóny v ťahu a ja som sa musel obracať, lebo sme mali rozostávaný dom. Erik, náš starší syn, už bol na svete a ja som potreboval proste živiť rodinu, zarábať peniaze a nesahrať na hokejistu. Hej.
Už som bol tak, čiže toto bol koniec hokeja, ale ty si pri športe ostal.
Ja som pri športe ostal, keď som mal pomerne veľkú pauzu. Súviselo to aj s tým, že teda sme stavali dom, potrebovali sme zarobiť. Ja som prešiel rôzne práce. A od šoférskej, ja som absolvent dopravnej priemyslovky, automobilový smer, ja som mal k autám vždy blízko, takže som sa snažil k tým autám nejako dostať. Takže väčšinou som robil nejakého šoféra, hlavne na nákladných autách, až som sa dostal na kamión. Jazdil som takmer 2 roky na kamióne na tej bajnej trase Západná Európa a Rusko, Ural, Kaukaz a podobne.
Ale si zase zarobil?
Zarobil som veľmi slušné peniaze na tú dobu. Hlavne som veľa spoznal. Ja som do toho Ruska jazdil aj, teda ako som už spomínal, aj s hokejom hodne. Celé Rusko, dokonca v Severnej Kórii, v Pyongyangu som bol v čase, keď zomrel Brežnev. To bola veľká atrakcia, som to asi tak povedal. A potom, ako som jazdil na tom kamióne, už to potom začínalo byť trošku také husté, by som povedal, z viacerých dôvodov. A Erik išiel do školy, tak som to zabalil. A trošku som sa musel obracať, robil som aj strážnika, vôbec sa za to nehanbím, je to úplne normálna práca.
Tak to bol vývoj asi.
Bol to vývoj, áno. Ale už popri tom som pozeral po rôznych aktivitách a vlastne od toho roku 92-93 už som sa zaoberal obchodom a už ten 93-94 už som začal podnikať na živnosť a odtedy som v tom kolotočí stále.
Vráťme sa ale k športu. A ja som chcel tak prepojiť, vieš, že skončil si s hokejom a začal si potom robiť nejaký iný šport. A neviem, či to bola hneď cyklistika, alebo tam boli ešte nejaké športy.
Nie, nebola to hneď cyklistika. Ja som... Tá pauza bola pomerne veľká. Hej. Nedalo sa to proste celé sklbiť, pretože jedna vec stavba domu, druhá vec práca, hej, malý syn a tak ďalej. Ale ja som potom hodne aj pribral, ako aktívny športovec som proste to veľmi cítil, že proste som so sebou nepracoval a robil som vyložene len také klasické zjazdové lyžovanie, hej, v tom čase na
to si mohol aj potom zranení, ti to dovolovalo?
To môžem dodneska, zjazdujem po čiernych zjazdovkách, hej, s ortézami samozrejme, do ktorých sa veľmi čudujú. A ja som vlastne sa začal tým športom zaoberať čím ďalej viac, lebo som zistil, že čím ďalej viac športujem, tak tým sa mám lepšie. Fakt je ten, že ten stav toho môjho zdravia a tých mojich kolien už bol tak kritický, že už to hrozilo, že budú umelé kolena a podobne a práve som vtedy ešte pritlačil na ten šport a vtedy som sa začal venovať cyklistike. A ono to malo taký nábeh, že ja keď som chcel lyžovať kvalitne, tak som potreboval mať natrénované, tak som začal bicyklovať. A v dnešnej dobe sa to už tak trošku preklopilo, že keď idem do hôr a idem lyžovať, tak idem preto, aby som mal na leto tú kvalitnú hmotu, hej, ktorá je iná ako z fit centra, hej, keď človek lyžuje. Takže tá cyklistika ma oslovila. Dlhé roky som jazdil vyložene len tak hračkársky, by som povedal. A ja som sa tak viac začal venovať cyklistike len od roku 2020.
Mm-hmm. Takže nie je dlho.
Nie je dlho. Ja vlastne 3 roky trošku aktívnejšie bicyklujem.
Ale keď si povedal v zahrievacej rovinke, že si svedomitý a taký, že sa vieš zapáliť pre niečo, tak asi cyklistika ťa veľmi chytila.
Veľmi. Veľmi ma chytila. A to je to, že čo som už spomenul, že ja proste čím viacem jazdím, tým sa mám lepšie na tie nohy, tým sa mám lepšie na tie kolená. Hej, dokázal som hodne zhodiť z váhy, dokážem si proste udržiavať disciplínu. Hej. Ja som dosť taký radikál v tom, hej, že jednoducho, keď nejaký šport vyžaduje, povedzme, slabá disciplínu, stravovanie, hej, nepijem alkohol, nefajčím, mm-hmm. Proste je to pre mňa tak, je to proste lifestyle, je to životný štýl, ktorý ma totálne prepadol a milujem to, mám to rád. Hej. Výborné je to, že aj moja manželka Janka, hej, keď teda je to samozrejme žena, má tiež vek, ale snaží sa, ideme spolu, kúpili sme jej e-bike, má aj normálny bicykel, ale kúpili sme e-bike, aby som stíhala po kopcoch, keď idem trénovať, funguje to a je to výborné. Hej. Máme obrovské množstvo rovnakých záľub, hej, čo je veľmi vzácne.
No a keď si spomínal, že vlastne si začínal s tým bicyklom tak hobby, tak bolo to, že už si začínal na tej ceste, či si bol aj tak, že si išiel do terénu na nejakom horskom bicykli?
Ja som nikdy nemal vyloženie, alebo nikdy nemal, možno som mal takedy dávno horský bicykel, ale to nikdy nebolo nejakom horskom jazdení, nejaké trate a podobne. A potom som si kúpil crossroadový bicykel Vedoru, český bicykel, ktorý je teda vhodný aj do terénu s odpruženou vidlou, ale ja na jazdenie v teréne ja nemám trpezlivosť, ja potrebujem rýchlosť, potrebujem driapať, potrebujem proste ísť.
Vietor vo vlasoch.
Áno, vietor vo vlasoch. Ale má to aj pragmatický dôvod, keďže mám tie nohy také rozbité, ja najmenej zo všetkého potrebujem niekde narýchlo, hej, akože z pedálu zaskočiť, hej, a skočiť na nejaký koreň alebo na kameň.
A možno aj tie otrasy, čo sú v tom teréne, sú zase
isté,
také.
Isté. Nemyslím si, že to by bola pre mňa tá šálka kávy, pravá šálka kávy, aby som si to užil. A nebaví ma niekde ísť do toho kopca v lese. Hej. Ja som schopný ísť na brutálne dlhé stúpanie, ale na ceste. Hej.
Uh-huh. Jasné, takže to bola cesta odjak živa, sa dá povedať.
Áno.
Že to ťa chytilo. No dobrá, čo prišlo, si povedal, ten 2020, že nejaký taký zlom, čo to bolo?
No, syn Erik je tiež teda bývalý hokejista, bývalý športovec, tiež sa začal venovať cyklistike. Oni už v tom čase, keď Erik hral hokej, tak už zapájali do tréningového procesu aj cyklistiku. Mm-hmm. A nejako sa to celé sklbilo a jedného dňa Erik prišiel s tým, že existuje nejaký odstále rád maratón. Hej, a toto sme sa bavili už ešte v čase, keď sme si nekúpili poriadne bicykle, keď ja teda neviem, či môj bicykel, neviem, či môžem povedať značku, hej, ale Bianchi je podľa toho, čo sa uvádza, hej, najstaršia svetová značka, hej, tak sme si teda vybrali nejaký bicykel, tak samozrejme sú aj lepšie, ako máme my, ale proste v tom 20. roku sme si kúpili poriadne bicykle. A viac sme, bol COVID, hej, to všetci poznáme, to všetci vieme. A dospelo to k tomu, že aj tam to naše jazdenie, aj to naše bicyklovanie viedlo k tomu, že chceme sa dať na niečo náročné a ten odstále rad maratón, ten stále rezonoval niekde v šedej kôre vzadu v hlave. Hej. Až sme sa teda rozhodli, že sme sa na to prihlásili a to už potom podmieňovalo ďalšie tie
akcie. Jasné. Ty si to už teda povedal, my sme doteraz nepovedali, hovorili sme, že budeme sa baviť o veľkom podujatí, o jednom asi z najťažších cestných cyklomaratónov, alebo sa tak možno považuje. Už si povedal teda ten názov, odstal Rad Maratón, môžem to takto nazvať, ktorý sa jazdí v rakúskych Alpách. Má teraz má možno aj opravu, lebo ty si to prešiel už dvakrát, musím povedať. Ja som ešte nikdy nebol na tej trati, ale myslím, že má cez 5000 metrov prevýšenie a má 225 alebo 227 kilometrov.
Má 227 kilometrov, 5500 metrov má prevýšenie. Malinko ťa poupravím, není to len v rakúskych Alpách, ale ide sa to časť po rakúskych cestách, časť v talianských cestách. A pokiaľ ide o to, že či je najťažší, najľahší, uvádza sa, že je to najťažší alpský maratón. A to z toho dôvodu, že jednak má teda tú svoju vzdialenosť, má tie svoje nastúpané metre, ale z tých 4 horských priesmykov, ktoré sa tam idú, sú až 3 cez 2000 metrov. Hej, čiže ono je to dosť neporovnateľné, aj keď si povieme, že nejaká trasa väčšia, povedzme na Slovensku alebo v našich podmienkach, kde tá trasa môže byť dlhá, môže mať nastúpané metre, ale ten kyslík v tej výške predsa len to cítiť. Mm-hmm. Aj takisto aj nejaké tlakové pomery, keď zbehne človek z 2000 metrov do 600, je zase šlapať hore. Proste ten organizmus, to telo to vníma ináč.
Jasné, takže potom len cítiš pukanie v ušiach a vyrovnávaš tlak.
A dá sa to aj tak povedať. No.
Ale toto je zaujímavý príbeh, lebo ja som si myslel, že vy jazdíte, že vás baví bicyklovanie a nejakým spôsobom ste sa dostali k informáciám o tomto maratóne, ale u vás to bolo, takže najprv bol maratón a potom ste začali jazdiť? Doslova takto to bolo?
Celkom tak nie. Ten maratón ten rezonoval v tom, že je to zaujímavá akcia. Hej? A to, že sme začali viac jazdiť v roku 2020, hej, to bolo nejaká náhoda, hej, že v tom čase sme to už toto spomínali, ale my na to, aby sme mohli viac jazdiť, sme potrebovali lepšie bicykle, ako sme mali predtým. Mm-hmm. Hej? Takže ono to veľa robí, hej, však to poznáš, jazdíš tiež, takže ten bicykel je dôležité mať poriadny. A ešte sa dostaneme dneska určite k kvalite bicyklov. Hej.
Určite, áno. A, dobre, už sme v podstate sa dostali k tomu, ako si sa dostal k cyklistike, a ako prišla myšlienka ísť na tento veľký maratón, ale ty si jazdil na Slovensku, čiže už si mal nejaké objemy najazdené, nedovolil si tam ísť len tak, že budúci rok tam idem. Najprv si chcel mať nejakú kondičku, nejakú úroveň. To bolo asi prvoradé predtým, ako si vôbec uvažoval nad prihlásením.
Áno, súviselo to aj s tým, že som teda už sa dva razy prihlásil aj na cyklojazdu histórie, ktorú organizuješ, pretože tam sú nejaké kilometre, sú tam nejaké výškové metre. A ja, aj keď som športoval, hej, tak hokej a šport, ktorému som sa venoval, je diametrálne odlišný. Hej, to je dynamický, rýchly šport, kde sa proste úplne inak trénuje, kde proste inak funguje telo, kde inak funguje režim. Takže ja som sa hodne musel učiť, stále sa učím, hej, ako je to s vytrvalostným športom. A čo ten vytrvalostný šport potrebuje, aby si to teda človek užil, aby nešiel niekde na nejaký maratón, aby proste tam nepreklínal a neklial, hej, že proste či som sa zbláznil, že čo tu robím a tak ďalej. Takže ja som postupne začal s tým a fakt je ten, že keď som sa pripravoval na prvý ročník toho Odstalerad maratónu, tam sme sa prihlásili aj so synom Zerikom.
Ale to ťa preruším. Je to úplne jednoduché sa tam dostať?
Nie to jednoduché. Je veľmi jednoduché sa tam prihlásiť.
Jasné.
Hej, tam sa prihlasuje ročne 10, 12, 15, 16 tisíc.
Nepovedali sme počet účastníkov, vidíš?
Áno, práve sa k tomu chcem dostať. Že tieto čísla, čo som teraz povedal, to sú čísla, koľko sa tam ľudí prihlasuje, ale štartuje 4 tisíc plus nejaká stovka dve pozvaných hostí. Čiže sa tam žrebuje. Žrebuje sa pozícia.
To som sa išiel spýtať, aký je kľúč, čiže sa normálne. Musíš mať aj šťastie.
Žrebuje sa to, musíš mať aj šťastie. My sme sa prihlásili aj prvý rok ako tým, ja s Erikom, so synom. Hej, teraz druhý rok to bolo trošku ináč. K tomu sa dostaneme. A vyžrebovali nás. Uh-huh. Hej. A keď nás vyžrebovali, prihlasovali sme sa v januári 2022. Žrebovanie prebehlo v marci. Hej. A samozrejme, že aj tú zimu sme nejako prežili v nejakom tréningovom móde.
Počkaj, ale keď vás vyžrebovali, ty si sa tešil a Erik si povedal, no do čerta, teraz musím trénovať ešte viac.
Tešili sme sa obidvaja, ale fakt je ten, že Erik mal obrovský handicap, šťastný handicap, hej, v tom, že sa mu narodila malá dcérka. A proste on si tú rodinu užíva, čo mu teda zo srdca prajem, lebo ja keď som ale tie problémy, čo som spomínal, jazdil som na kamióne a venoval som sa práci, tak ja som si vlastne našich synov ani poriadne neužil, ako vyrastali. Takže on podstatne menej trénoval na ten maratón, nemal toľko možností, lebo chcel byť s rodinou, čo je ako vravím pochopiteľné. No a keď sa vrátim k tomu, že teda ako tá príprava prebiehala, tak tiež som netušil úplne všetky fakty, ktoré sú potrebné, takže som sa učil a ja som žil v tom, že je treba hlavne veľa jazdiť. Uh-huh.
Hej. Čiže nemal si trénera, išiel si...
Nemal som trénera, nemal som
pocitovo
nič.
Do toho
pohľave. Išiel som po pocitovo, hlave. Samozrejme nejaké znalosti o tepových frekvenciách a podobne samozrejme mám, aby som sa nejako neprepálil a tak. Ale trošku som to v tom prvom ročníku nezvládol ani s prípravou, pokiaľ ide o stravu. Uh-huh. Trošku som to nezvládol so silovou prípravou. Urobil som si nejaký svoj program, chcel som mať najazdený čo najviac kilometrov a čo najviac nastúpaných výšok. Uh-huh. Ten prvý ročník som teda dal, prešiel som ho, ale z vrcholu Tímelsjochu, to je vrchol už posledného stúpania a do Zeldenu, čo je štartovné aj cieľové mesto, je nejakých 30-35 kilometrov z jazdu, ktorý som išiel totálne vyčerpaný, kde som sa triasol tak, že som sa ledva udržal na bicykli. Mm-hmm. Hej, a nebolo to o tom, že by tam bola nejaká až taká strašná zima, aj keď na vrchole tým Elzevchu bolo 0 stupňov, ale to som bol totálne vyčerpaný. Bol som totálne vyčerpaný a to vyčerpanie prišlo tak zrazu. Hej. Jednak aj tým, že som si možno uvedomil, že teda som bol šťastný, že som to dal, hej, a už tá psychika proste nejako polavila, ale aj tá energia, ktorú som ja dokázal do seba dostať a v sebe udržať, hej, tá proste odišla. Mm-hmm. Hej, takže v tom prvom ročníku som sa veľmi poučil. A na tento ročník, ktorý som absolvoval tento rok, som bol pripravený úplne inak.
Ale poďme ešte k tomu prvému ročníku. Čiže v marci vás vyžrebovali, už bolo jasné, že tam idete. Ty si začal, ako si povedal, spravil si nejaký plán. Čo obsahoval ten plán?
Nebol to žiadny plán, ktorý by bol niekde na papieri. Na papieri bol jediný plán, štvorňové sústredenie cyklistické, hej, dostať sa do kopcov a išiel som, pôvodne sme to mali naplánované s Erikom. Ako tým, tam on mal obrovskú smolu aj v tomto, že ani toto nemohol absolvovať, lebo mal veľmi krátku výrozu, jednodňovú. A už na prvý deň toho štvorňového sústredenia proste na jednom stúpaní na Čertovicu dostal také krče, že proste úplne stvrdol a zosypal sa. Hej. Mm-hmm. Proste tá výroza úplne ho vytiahla z neho všetky minerály, všetky soli. Mm-hmm. A za tie 4 dni sme si neuvedomili, že to do toho tela sa nedostalo. Hej. Takže to je možno aj také trošku memento a pre ľudí, ktorí športujú, ktorí bicyklujú, ktorí robia vytrvalostný šport, ak sa k niečomu takémuto dopracujú, k nejakej výroze, k nejakej čremnej príhode, tak jednoducho nestačí 3-4 dní. Hej. Môže ich chytiť a dokonca chodia sami behať niekde do lesa a podobne, alebo sami na bicykli a sú po takejto výroze, tak môže to zle dopadnúť. Mm-hmm.
Takže vravíš sústredenie. Ja som ťa aj stretol, si pamätám, že si akorát letel dole z Čertovice a ja som sa vracal niekde od Tatier, ale sme sa len míňali a ty si neregistroval, lebo si bol asi pohrúžený do jazdy.
V svojom móde.
Áno.
Ale mňa by zaujímalo, že si povedal, že teda si mal tu akože takú, nie že vedomosť, ale že si to tak nastavil, že treba veľa jazdiť. Tak toto vyžaduje asi aj veľa času, ktorý si musel do toho dať. Keď chcem mať ten objem, tak časovo to je náročné. Čiže nejak si to kombinoval, že po práci, alebo aj ráno, večer.
Po práci, ráno, ako som povedal, mám manželku, ktorá tomu rozumie, ktorá tiež chce športovať a není to typ manželky, že kde si zase bol a čo si zase robil, hej, a podobne. Takže keď som mohol, tak som išiel. Samozrejme, záviselo to aj od počasia, aj od pracovných povinností. To neflákam, hej, takže sa snažím ozaj ten šport robiť vtedy, keď ozaj na to mám čas. A ak sa vrátim k tomu štvrťdňovému sústredeniu, to spočívalo v tom, že sme proste si vytipovali nejakú tú trasu cez Hriňovú hore na Čierny Váh aj do Podbanského. Hej, tam sme mali naplánované prenocovanie. Tam som už ale teda dorazil z Ameriky, sa musel z Čertovice po tých krčoch brutálnych vrátiť. Z toho Podbanského tam som potom išiel na Dotatier po magistrále. Takým spôsobom, že som išiel do Tatranskej Lomnice a vyšlapal som si na štart, na hrebienok, na Sliezsky dom a vrátil som sa na Štrbské pleso, tam som prespal. A na ďalší deň som išiel po magistrále smerom na východ okolo Tatier cez Kežmarok do Zakopaného. Mm-hmm. Tam som prespal a posledný deň som mal štreku 215 km domov cez Zuberec okolo
Dole
Hutovskej Mary, áno, dole Hutov. A klasicky normálne na Ružomberok. Mm-hmm. Hej, a zdalo sa mi to trošku málo, tak som si tam vyšlapal ešte nejaké kopce a keď som už prešiel do Novaly, tak sa mi to stále zdalo málo, tak som ešte vybehol na Šturec.
Som si aj myslel, že si ešte pridával potom.
Začalo liať, hej, pršalo, zmokol som, čo sa mi veľmi páčilo, lebo aj to bolo treba natrénovať, hej, ako v daždi, čo sa obliekať, hej, ako tie zjazdy a podobne. No tak som prišiel domov a zaujímavé bola taká veľmi, veľmi veselé to bolo, keď som prišiel domov, tak Erik po tých krčoch bol u nás masér, ktorý ku nám chodí aj v rámci regenerácie. A keď som dorazil domov, už teda šťastný, celý vyhepený, koľko mám najazdených kilometrov a výškových metrov, tak ma Erik privítal slovami vítaj Forest Gump.
A tak koľko to bolo nakoniec toho Zakopaného, keď si to ešte predlžoval?
215 km to bolo. Hej. Uh-huh. Myslím, že tak mi ukázal počítač, že to bolo 215.
A výškových si koľko spravil za tie 4 dni?
Fú. To už teraz neviem.
A tak tréning to bol dobrý, sústredený v podstate do toho najlepšieho, čo sa tu dá asi jazdiť, čo sa týka prevýšení. A keď si vravel aj tatranské výjazdíky, to nazvime. A tak to bola celkom dobrá dávka. Toto bolo koľko pred podujatím?
Toto som išiel v máji.
Čiže relatívne dosť skoro. Relatívne dosť. Potom si stupňoval prípravu?
No, do istej miery áno, vedel som, poznám to svoje telo trochu, že už pred tým vrcholom, hej, treba ubrať, hej, a treba proste hlavne, už teraz to viem, že treba kvalitne jesť a treba možno iným spôsobom trénovať, ako som to robil na ten prvý ročník, ale neviem to tak definovať, že či som vyloženie stupňoval. To zase bolo o tom, koľko som mal času, hej, či som aj s niekým išiel, s nejakou partiou, aká vzdialenosť, či kratšie trate, ale ja som napríklad v tom čase ešte vôbec nezapájal do tréningu také veci ako intervaly, alebo nejaké iné finesy, hej, ktoré ten vytrvalý šport potrebuje, hej, čo sa možno nezdá, hej, ale dnes to už viem.
Takže bolo to úplne intuitívne podľa tohto, čo hovoríš, čiže plán regenerácie, stravovanie, všetko si šiel, ako si to cítil, nemal si.
Áno, dá sa povedať. Čiže keď vravíš o tej strave, to ma zaujíma, že aké chyby si tam robil, že akože si išiel napríklad tých 215 a zastavil si sa niekde pred Donovalmi v podsuchej, dal si vypražaný sír a tak,
nie, to nie. To už keď som hovoril o nejakých chybách, o ktorých viem teraz, tak to neboli chyby charakteru, že langoš a halušky a podobne, ale skôr kedy cukriť, kedy zacukrovať, kedy ten sval potrebuje v rámci regenerácie cukor, kedy ten cukor není až tak potrebný, ale ja som hlavne dosť málo doplňal bielkoviny. Dosť málo som doplňal bielkoviny. Chcel som za každú cenu hodne zhodiť na hváje, na hmotnosti, aby som tých 5500 nastúpaných metrov v tom zeldene teda čo najlepšie zvládol. Ale teda môžem povedať, že ten vytrvalostný šport, ten výškový stĺpec, náročný výškový stĺpec, nie je len o tom byť čo najľahší. Hej, tá svalová hmota tam musí byť a musí byť kvalitná. Keď ten človek nedoplní kvalitnú bielkovinu a vtedy, keď ho treba doplniť, tú bielkovinu, tak ten sval to proste potom dá najavo.
No a keď si vravil, že na začiatku si to tak troška intuitívne robil, tak keď si mal napríklad ten 215 kilometrový výjazd, tak väčšina akože takých hobby si dá nejaké horálky a tak, a mal si aj ty to takto, alebo si už nejaký gel používal, si mal naštudované niečo?
Toto mám ako zmaknuté, ja používam gely, používam energetické tyčinky, používam sladené nápoje, pokiaľ ide o pitný režim počas výkonu, ja si nekupujem nejaké hotové jondiaky, ale rozrábam si. Rozrábam si sám glukóza, fruktóza, maltodextrín, multivitamíny do toho a podobne. Som tak nastavený, vyhovuje mi to a funguje mi to.
Jasne.
Je to teda aj vlastnejšie trošku, keď si to človek takto dokáže sám. Takže počas výkonu tá strava si myslím, že bola v poriadku aj na ten prvý ročník. Aj tá príprava bola v poriadku, pokiaľ ide o stravu počas výkonu. Len tá regenerácia, tie bielkoviny, hej, a tá strava v tom medziobdobí nebola celkom ideálna. Ja už posledný rok, alebo keď už som vedel, že sa budem teda orientovať aj na ten druhý ročník, tak som veľmi, veľmi som obmedzil meso. Nie som vegetarián, ale meso som veľmi obmedzil a to telo funguje úplne inak. Jem ľahké jedla, jem jedla, ktoré dokáže telo rýchlo spracovať, rýchlo stráviť. A hlavne teda snažím sa to dávkovať alebo robiť s tým tak, aby som správne zadefinoval, kedy cukry, kedy čo. Treba tomu telu dať.
No to mi, ako teraz keď to tak rozprávaš, tak mi to sedí k tomu slovu, čo si spomenul aj v tej zahrievacej rovinke, že si pedantný, tak asi aj táto príprava, čo sa týka aj toho naštudovacie, aj tie gély, aj toto všetko, tak ti dala aj toto zabrať, ale ako vravíš, tak dosť pedantne si to tak zobral.
Určite áno, lebo aj tie gély, to nie je len o tom, že idem do nejakého bicyklového obchodu a kúpim si gel.
No,
tie gély sú rýchle, sú pomalé, hej, sú gély, ktoré majú pomalší nástup, pomalšiu výdrž, sú gély, ktoré majú rýchlejší nástup, rýchlejšie sa...
Niektoré sú sladké veľmi, niektoré sa lepia.
Takisto energetické tyčinky, hej, sú rôzne, sú majú rôzne prvky, hej, dokonca niekedy bol taký úzus, že počas výkonu žiadne proteíny, žiadne bielkoviny, hej. To není pravda, hej, napríklad málo vytrvalcov, ale nechcem to povedať tak, že málo vytrvalcov vie, ale veľa ľudí pred aj vytrvalostným výkonom, hej, pred štartom nervózny a ešte čokoládka, ešte tyčinka a tak ďalej, 2 až 3 hodiny pred štartom takéto akcie by človek nemal vôbec jesť nič sladké, pretože si zablokuje proste tú štruktúru toho pohybu, metabolizmu, si zablokuje čerpanie energie z tukov. Ak mu proste rýchlo vybehne cukor, hej, na začiatku výkonu. A toto sú už také veci odbornejšie, kde človek musí trošku mať v tom jasno. A treba povedať aj to, že nepodceňujem ani tú zdravotnú stránku, pretože ja mám vysoký tlak, takže chodím aj na športové lekárske prehliadky a to tiež by som odporúčal hlavne športovcom, ktorí už sú vo veku. Neviem, či to teda mám povedať, alebo toto funguje tak.
V pohode, ako nie je s tým problém, ale áno, toto som sa chcel aj spýtať, lebo viem, že na toto si dávaš pozor, takže určite aj hodinky sú tvoj dôležitý pomocník, ktorý ti signalizujú veci.
Sú, áno, ja mám teda 57 rokov a pri tom, že mám vyšší krvný tlak, tak ja si na to musím dávať pozor a dokonca najnovšie trendy hyperodborníkov, pokiaľ ide o vytrvalostné športy a prípravu na vytrvalostné športy, a pokiaľ to súvisí s cyklistikou, tak doslova hovoria, že zahoďte wattmetre, neporovnajte si priemernú rýchlosť s kamarátmi na tej istej trase a podobne. Pretože veľa ľudí si nevytvorí žiadny aerobný základ. Mm-hmm. Hej? A ak sú proste ísť naplno, ak sú neviem, ako strašne šialenia. To bol aj môj prípad v tom prvom roku, keď som sa pripravoval na odstále rad maratón, že som o tomto až tak veľmi ešte vtedy nevedel. A možno, že aj mne trošku chýbal ten základ. Sice aerobnú vytrvalosť som mal dobrú, aj O2 max, aj predýchaný kyslík, ale ten základ sa trošku rozsypal, čo som zase, ako som spomínal, aj zbadal, keď mi tá energia úplne odišla v čase, keď som to najmenej potreboval. Sice to už bolo dole kopcom, ale strátil som dobrých 40 minút.
No, ale poďme teda do toho Rakúska na prvý ročník. On sa konal koncom augusta 2022. Pred štartom ty si mal pocity obav, alebo si sa cítil tak, že idem do toho, mám nejaký cieľ. Cieľ bol prejsť, alebo si mal nejaký časový údaj pred sebou, nie napísaný, ale možno v myšlienkach?
No, v prvom rade tam si treba uvedomiť, že to je podujatie, to je pretek, to je doslova pretek.
Amatérsky musíme povedať.
No, amatérsky, áno. Ale sú tam pomerne prísne a náročné časové limity. Uh-huh. Hej, a tie časové limity, keď človek nestíha, hej, tak jednoducho ho na tej trati odstavia. Čo sa teda stalo, že Alboha Erikovi, ale prešiel, no, tri priesmyky, vlastne vyšlapal, ale vlastne vyhoral na tom, že nemal tú prípravu takú kvalitnú kvôli tomu, že časovo to nestíhal. Uh-huh. A teda nestihol jeden časový limit. Takže my sme deň predtým, alebo deň, keď sme cestovali do Zeldenu, tak ja to tam trošku poznám, lebo chodili sme tam hodne lyžovať, aj sme už niečo tam prešlapali na bicykloch, aj cez ten Timelziok som raz už išiel autom, čo je teda veľmi náročný priesmyk. Takže keď sme tam cestovali, tak sme išli tou stranou od Rakúska cez Taliansko a prešli sme si dva tie priesmyky, Jaufenpass aj Timelziok autom, aby sme si tú trasu pozreli. Tak sme ostali smutní, prešli.
Teda, to bola chyba, mali ste sa nechaj prekvapiť.
Ostali sme veľmi smutní. No a vlastne v sobotu pred pretekom sme sa išli zaregistrovať, chceli sme sa ísť teda trošku rozjazdiť, z čoho napokon zišlo a boli sme len vo fitku sa rozhýbať. Ale išli sme autom si pozrieť prvé stúpanie, ktoré je z Octu, z dedinky Oct na Kitaj. To je stúpanie, ktoré má 18 kilometrov s priemerom 7 a s maximálkou 16. No a keď sme si pozreli tento prvý stupák, kde bol časový limit ráno o 9.30, že tam proste musíš byť.
Štartovalo sa o 6.30 však.
Štartovalo sa o 6.30. Tak keď sme teraz zistili, že toto máme prejsť a byť tam o 9.30, tak ak sme prvý deň ostali smutní, tak teraz sme ostali, že akože úplne zronení, že na čo sme tu, hej, že prečo sme vlastne sem prišli.
Ale po Innsbruck sa viac menej klesalo od štartu.
Kitaju, nie. Klesal sa zo Zeldenu do Octu a z Octu do Kitaju je toto prvé stúpanie, ten prvý priesmyk, čo je cez 2000 metrov a z Kitaju sa potom klesa do Innsbrucku. Ďalej to pokračuje, už keď sme pri tom, tak z Innsbrucku sa potom stúpa na Brenner, to je známy úzky priesmyk, to je stúpanie 40 kilometrové, ale s veľmi takým pohodovým priemerom 3,5-4%. A z Brenneru sa potom klesá. Klesá sa do... No, napadne ma. Nenapadne ma. Ale šlape sa potom hore na horský priesmyk Jaufenpass, ktorý je už 2200 metrov. To je nádherné stúpanie, pomerne hodne lesnatou krajinou.
Pokiaľ nesneží, tak je to krásne.
Pokiaľ nesneží, je to krásne, áno. A z toho Jaufenpassu je veľmi, veľmi zaujímavý zjazd. Je pomerne hodne technický. Tie zjazdy sú tam teda dlhé, hej, tak ako sa šlape hore, hej, až 16, 18, 20.
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
To som sa chcel spýtať, že tie zjazdy, keď si povedal aj pri tom dojazde alebo ten záverečný zjazd, už si bol vyčerpaný, že mám pocit niekedy z pohľadu cyklistu, že je ťažší ako vyšlapať do kopca, práve že ono sa tak môže zdať, že a čo už len dole kopcom si to pustím, ale keď sa pustíš naozaj technicky, tak je to veľmi náročné.
Sú úseky, kde človek pri zjazde aj tie ťopové frekvencie veľmi sa blíži tým hraniciam toho horného anaerobného prahu, pretože to telo proste treba držať v tom strehu, v tom svalovom móde, hej, pri tých rýchlostiach, pri tom brzdení, pri tých zákrutách, tie zjazdy sú náročné. To není o tom, že sa človek vezie dole kopcom. Ide rýchlejšie, teda podstatne rýchlejšie ako hore kopcom, hej, ale je to proste náročné tiež.
Počas tej trate odštartuje 4000 ľudí naraz. Je to v nejakých etapách? Je to v nejakých skupinách?
Je tam len prvý blok, kde sú pretekári, ktorí ročníky predtým sa zmestili do nejakého časového limitu, myslím 7,5 alebo 8 hodín. A potom sú tam pozvaní hostia, ktorí by teda tiež mali byť cyklisti. A potom všetci ostatní. Veľmi zaujímavé je to, že ten štartový roš tých 4000 ľudí, tá masa sa pohybuje skoro až 3/4 hodinu, kým sa to celé pohne do pohybu. A teraz z nášho pohľadu tých teda ozaj amatérskych cyklistov je byť na tom štarte čo najskôr a čo najviac vpredu.
Určite, lebo keď rozmýšľam nad limitmi, celkový limit je 14 hodín, viac, menej?
To ani neviem.
Jasné. Ale každopádne, ak stratíš hneď na štarte už takýto vysoký údaj, ale ešte neviem, odkiaľ sa meria, či prejazdom alebo výstrelom?
Meria sa tá druhá skupina. Tí sa merajú prejazdom.
Takže ešte to je aspoň objektívne, áno.
Tá prvá skupina. No len nepomôže ti to napríklad v tom, že o 9.30 musíš byť na tom Kitaji hore tak či tak. Hej. Či si na štarte, ja neviem, 100 metrov.
Takže nie je teda časový úsek, ale stop čas. 9.30 tam musíš byť.
Čiže v tomto je toto veľmi, veľmi náročné. Hej. A ľudia, ktorí toto možno trošku podcenia, tak môžu na tom vyhoreť, hej, že už ten prvý limit nestihnú.
Ten Kitaj je koľko od štartu zhruba kilometru?
Myslím, že 58, 60.
Čiže niekto si vlastne pôjde zapretekať len na 58 kilometrov a vybavený.
Je to veľmi pravdepodobné, lebo ten Kitaj je to ťažké stúpanie.
To je také ako kvázi také prvé sito, čo dosť ľudí odstráni.
Áno, je to prvé sito a jednoducho je to aj o tom, ako ten človek pristúpi k tomu, že kedy sa postaví na ten štart. My chodíme na ten štart, teda dva razy som tam bol, ale od 5.15 sa môžeš stavať na ten štartový rož, tak už o 5.15 som tam.
Fú, a čo tam potom tak dlho robíš?
Tak debatuješ, komunikuješ.
A tak to prebehne ten čas.
Hodina, štvrť? Fú.
Snažíš sa prebehne
to. Ale aj tak je to zaujímavé, že takýmto spôsobom, lebo ja som si myslel, že je nejaká výkonnosť, že sa musí buď preukázať, alebo minimálne nejakým čestným vyhlásením a podľa toho sa robí poradie, ako sa štartuje, ale keď je to takto, že kto skôr príde, tak ten má väčšiu výhodu.
Je to zaujímavé, je to také, že Taký úplne voľný režim, hej, lebo napríklad na Le Etap Slovakia, som bol raz, hej, teraz akurát v nedeľu bol pretek, tak tam jednoducho prídeš sa registrovať a tam sa ťa opýtajú, ako sa cítiš, v ktorom štartovom bloku chceš byť.
Hej.
A podľa toho sa tí ľudia tam nejako zoradia. Hej. Tu na je to vyloženie o tom, že ako prídeš, ako sa o seba postaráš, hej, tak jednoducho.
Vznikajú tam aj kamarátstva pri tej debate?
Vznikajú a dokonca úplne neuveriteľná vec sa mi stala tento rok na druhom ročníku. V Lani, keď sme tam boli s Erikom, tak sme na štarte stáli pri jednom chlapcovi z Nemecka, ktorý sa prihlásili šiesti kamaráti, ale neprihlásili sa ako tím, ale prihlásili sa ako jednotlivci a vyžrebovali len jeho. A teraz, keď som prišiel na štart, na tento druhý ročník, tak som sa postavil, otočil sa a stal som vedľa neho.
Nebol tam od minulého roku náhodou.
Nebol tam.
Držal to ich to miesto.
Aj už si nepamätám, aj som sa ho pýtal, že či sa zase prihlasovali ako tým, či sú viacerí, ale myslím, že bol tam sám. Hej. Takže trošku sme prehodili reč. Došiel aj on, ten prvý ročník. Ja tu bol mladý chalan, takže Ale zaujímavé, hej, že proste...
A zaregistroval si aj nejakých Slovákov na tomto podujatí?
Zaregistroval som Slovákov. Mám pocit, že v tom ročníku 22, že bolo spolu len 7 Slovákov. Teraz myslím, že ich bolo trošku viac, lebo sme boli zozvolená 4. Sme sa prihlásili zase ako tím. A mali sme to šťastie, že ako tým nás vyžrebovali, hej, boli to kamaráti, hej, ktorých poznáš, hej, aj cyklojazdy a tak, tak sme mali to šťastie, že sme teda mohli znova.
Úplne super. Ešte, pardon?
No ja som tak chcel spýtať teda, že už sme odštartovali tých Tamasa a potom je to počas celej trati nejak tak usmerňované možno nejakými organizátormi alebo nejakí policajti, alebo je to také, že vedia tí ľudia, aj okolití, alebo tá premávka je odstavená, že tam idú nejaké preteky, alebo je to také úplne voľné?
Nie, to je veľmi, veľmi vychierená akcia. Mm-hmm. Sú tam ľudia popri trati, tam sa skanduje, tam sa fandí, tam lietajú vrtuľníky, tam sa to filmuje, beží mm-hmm. to v televízii, sú tam policajti. Väčšina trasy je odstavená preprava, hlavne na tých stúpaniach. Mm-hmm. Sú ale trasy, kde je napríklad odstavená len polovica vozovky.
Že oproti
auta idú, ale jedna časť je odstavená.
Lebo pýtam sa to hlavne kvôli tomu, iba ťa preruším na chvíľu, že hlavne v tých zjazdoch je to asi nebezpečné, keby ti nejaké auto išlo v protismere.
V tých zjazdoch je to odstavené.
Mm-hmm. To je úžasný pocit, však vychutnáci pocit zákruty, že môžeš ísť úplne naplno.
Áno, je to výborný pocit, ale niekedy sa človek dostane do tej pozície LTT. Hej, práve, že ten pocit má. Hej, a nie vždy je človek na to zvyknutý, hej, keď môže byť dobrý zjazdár, hej, ale aj príde únava, aj technika už nemusí byť celkom 100% hej, na takom 3. 4. zjazde. Hej, že tam proste je to náročné na tú hlavu, hej, ako tie zjazdy zvládať, ale tým, že tá doprava je odstavená, tak áno, ten pocit bezpečia je tam určite niekde inde.
No musíš v tom zjazde proste stále mať oči na stopkách, ruky na brzdách, že stále tam o niečo ide, že naozaj to telo musíš držať v napätí, nemôžeš povoliť, lebo...
No, určite áno.
Lebo tam zákrutka letíš. Dade, no.
A ešte k tým pretekom, ide sa v balíku alebo sa to tak natiahne, že v podstate balík tam ani neexistuje?
Ono to funguje tak, že dole sa to valí, hej, do toho octu, to je nejakých 30-35 kilometrov, skade sa potom stúpa na ten Kitaj a už tam sa to trošku trhá, tam sa to ako dosť roztrhá, pretože tie výkonnostné rozdiely sú pomerne veľké a ono sa to nezdá, hej, a keď je to väčšinou dole kopcom, niekedy sú tam také tie vlny, hej, ktoré veľa cyklistov nemajú radi. A tam sa to už začne trhať za tými, čo valia dole, sa trošku začne zaostávať. Ale podstatné je, že keď sa príde na kruhový objazd do octu a začne sa stúpať na Kitaj, tak tam je totálna trafik, totálna zápcha.
Sa to spomalí a
dokonca tým pán... takmer to zastane. Hej, a musí sa to proste pohnúť, musí sa to proste nejako rozhýbať, hej. A na ten Kitaj sa už ide postupne. A potom už tie ďalšie úseky, kto ako natrafí, či si chytí nejakú svoju skupinu, ktorá mi vyhovuje v tempe, alebo proste ide sám, málo kto teda ide sám, hej. Tento rok som mal ja takú skúsenosť, tomu sa ale dostaneme, že sme museli sám.
Ešte sme chceli ukončiť ten prvý rok, v podstate prišiel si v limite, bol si spokojný, aké boli pocity po prvom ročníku?
Strašne som bol hrdý na seba. Tešil som sa veľmi, lebo pri tých mojich zdravotných problémoch mám za sebou 9 operácií, dvoch, nemám meniskusy, nemám krížne väzy predné, zadné v kolenách, teda v jednom, v druhom jeden väz. Tie zlomeniny, ja proste v tomto nechcem to nejako dávať samozrejme do pozornosti, ale sú to objektívne fakty, hej, že to telo je zhumplované, je rozbité, hej, a toto je proste náročná vec aj pre zdravého človeka. Hej, takže už z toho titulu som tomu dával ozaj veľkú váhu, že som to dala, že som to mal hlavne v tej hlave zrovnané, lebo toto je podujatie vo veľkej miere o hlave. Nielen o tej príprave a o tréningu, ale o hlave, že keď človek vidí tú stenu, ten posledný výšlap Timelzio, ktorý je 29 kilometrov dlhý, hej, s priemerom 8 a maximálka 18, hej, tak to ako na nálade nepridá, keď to vidíš tie serpentíny.
A keď ideš do kopca, stane sa, že zastaneš v tom kopci?
Mne sa to nestalo.
Ale ostatným...
Sú ľudia, ktorí tlačia bicykle, sú ľudia, ktorí zastanú, sadnú si na zvodidla a potom vyšlapú, ja neviem, 400 metrov. Hej, ja som nemal ani jeden ročník potrebu zastaviť, hej, čo sa teším, lebo si myslím, že by som to dosť ťažko rozchodil.
Takže... Ale z toho, čo rozprávaš, tak mi príde, že veľa ľudí to nedokončí.
No dosť veľa ľudí to nedokončí.
Nejaká štvrtina to nedokončí?
Neviem presne, ale tento rok mám pocit, že takých 600 ľudí, že to nedalo.
O, tak to je 4000. To je celkom ešte norme.
Hej, myslel som tak, že až polovica to nedokončí, ale... lebo akože dosť také náročné mi to príde.
Tak víťaz mal čas tento rok, myslím, 6 hodín 49 minút, čomu ja nerozumiem vôbec. A posledný človek...
Tak asi nebol hobby. Hobby cyklista.
Bolo 14.30, hej, takže tam je veľké časové rozpätie, kedy sa tie trúsia do toho cieľa.
No, dobré, a čo bolo ako keby to najhlavnejšie, čo si zobral z toho prvého ročníka a vedel si, že teda by si vedel to využiť v tej príprave na ten druhý ročník?
Veľmi dobrá otázka. Ja som si v prvom rade uvedomil, že ak, keď som aj tie kopce dal, hej, keď som mal síce niekedy pocit, že teda pretočiť ten pedál je teda nadľudské úsilie, hej, v tých najstrmších úsekoch, ale v momente som si uvedomil, že musím pracovať viac na sile. Uh-huh. Na totálne hrubej síle, hej, v tých nohách. A potom aj som si uvedomil, že zrejme niečo nie je v poriadku, keď mi tá energia odišla, takže som ledva prišiel do cieľa dole kopcom, rozklepaný, roztrasený, takže to som si akože... To boli veci, ktoré som si uvedomil.
Dobre, je to tak, že dá sa na takýto pretek natrénovať na Slovensku?
Dá.
Že tie stúpania, aké sú tam dlhé, aj tie klesania dlhé, že reálne my tu také veci ani nemáme.
Nemáme, ale dá. Ja nechcem, aby to vyznelo nejako by som povedal nadrapenie alebo nejako tak, hej, ale ja už keď idem tu na ostrú lúku alebo na nejakú železnú breznicu, tak samozrejme človek sa zadýcha, hej, a niekedy má lepšie, niekedy horší deň, ale to už nie sú kopce, ktoré si hovorím, že ježiš, že idem na železnú alebo idem na ostrú lúku alebo na Štúrece alebo na Donovali.
To sú to, iba pár kilometrov.
Áno, to pri všetkej skromnosti jednoducho tak, hej, ak sa na Štúrec šlapie, ja neviem, 5-6 kilometrov a tam sa šlapie 18-20, hej, alebo 40 na Brenner alebo 29 na Timelsioch, tak je to proste tak, ale dá sa to natrénovať. V zmysle tom, že človek si musí hlavne tú hlavu na toto natrénovať. Že proste keď tu natrénuje 7-8 kilometrový kopec alebo na Sliezsky dom, hej, je to náročnejšie, má to nejakú kilometráž, ale musí vedieť, že keď pôjde do Zeldenu na odstále rad maratón, že tie stúpania budú 3-4-5 krát dlhšie, hej, a stále a vo výkone a žiadny úsek na oddych. Takže je to viac o hlave, ako o tom, že či som natrénoval také dlhé, konkrétne také dlhé stúpania, ako je tam.
Keď si prišiel do cieľa prvýkrát v 2022, tak si bol hrdý, si povedal. Zároveň už si vedel, že o rok ideš znovu?
V momente. V momente super. Ani na
sekundu. Čiže nebolo také, že dajte mi pokoj, nechcem o tomto podujatí.
Nechcem vidieť ten kopec už.
Nie, v momente som proste riešil, že pôjdem na ďalší ročník. A keď sa dostaneme k tomuto ročníku, určite sa ma budeš pýtať.
No už môžeme zažil. Teda, tak... Môžeme k nemu ísť. Ja viem, ty si pár dní alebo dva dní, ako si sa vrátil. Odtiaľ my sme boli na spoločnej akcii, takže som zachytil tvoje informácie a tvoje dojmy a myslím, že vtedy si už načal alebo možno už aj zlomil ďalších kamarátov z partie, ktorí sa vlastne na toto začali pripravovať alebo začali na tým uvažovať. Čiže znovu prihláška ako družstva, boli ste úspešní alebo družstvo bolo úspešné, takže všetci štyria, ako si sa prihlásili, ste tam išli. No a teraz bude zaujímavé rozprávanie. Na toto som teraz nie že zvedavý, lebo ja poznám ten príbeh, ale budem veľmi rád, keď nám približíš druhý ročník od možno tej prípravy, keď si vravela, že si tam už ráno 5.15 bol, teraz si tam boli viacerí, tak to bolo možno trošku iné, ale čo sa dialo tento rok? Tento rok, ešte musíme povedať, že to nebolo koncom augusta, ale začiatkom júla, takže to bolo ešte taký posun.
To je veľmi, veľmi dôležitý moment. Tým pádom bol skorší termín na prihlásenie, tým pádom bol skorší termín žrebovania.
Kratší čas na prípravu.
Pomerne veľkú časť prípravy bolo treba robiť v zime alebo v skorej jari, hej, keď fúka, prší, neviem čo všetko, hej, že to nie je také komfortné trénovanie, ako človek, keď sa z leto trénuje. Ale ja už koncom, alebo v polovici novembra som sa začal, bez ohľadu na to, že či nás vyžrebujú, alebo nevyžrebujú, tak už som sa začal ako ozaj veľmi seriózne pripravovať na to, hlavne vo fitku, pokiaľ ide o silu. Silu v nohách a proste tú konštrukciu tých partií, ktoré jednoducho tam treba použiť. A mal som trochu aj šťastie, že som tam natrafil na človeka v tom fitku, ktorý mi poradil, ktorý bol dokonca cyklista, reprezentant a dozvedel som sa nejaké veci, na ktoré by som sám neprišiel, čo mi veľmi pomohlo. Ja nemám doma dáky trenažér, nebaví ma to proste hľadiť do steny a šlapať aj na bicykli, tak som využíval vo fitku, hej, nejaký stacionárny bicykel, nejaké hodinu 15 tréningy a potom už v jarnej časti už aj intervaly na tom stacionári, čo mi inak veľmi, veľmi pomohlo tento rok. lebo tie intervály trénujú biele rýchle vlákna. Hej. Človek by si myslel, že pri tom vytrvalostnom športe, že tie rýchle vlákna, biele vlákna svalové, že nie sú až tak dôležité, ale sú nesmierne dôležité. Mm. Hej. Práve v tých takých tých hupoch, tých kopčekoch, kde človek potrebuje potiahnuť, hej, a buď da komu ujsť, alebo sa na niekoho dotiahnuť, tak tie intervály, toto je úplne bombová vec. Takže takto som sa pripravoval. S chalanmi sme si dali nejaký meeting, nejakú, nechcem povedať, že schôdzu, to je taký totalitný.
Posedenie.
Sme si povedali nejaké veci, aj ohľadne nejakého logistického zabezpečenia, ubytovanie sme si spolu zabezpečili v apartmáne v Obergurgli, čo je nad Zeldenom nejakých 15 kilometrov, je to na dvorskej výške 1900 metrov, takže to som chcel tam, aby sme mali ubytovanie, lebo aj dve noci v takej nadmorskej výške pomôžu. Mm-hmm. Ako keď človek drieme niekde v 600 metroch. No a tá príprava prebiehala, proste dá sa povedať klasicky, hej, zase bol záujem najazdiť relatívne kilometre, nastúpať výšky, ale už som bol veľmi poučený s tými bielkovinami, s proteínmi, ktoré sú pre tú regeneráciu nesmierne dôležité, a aj s tým, že som už v nejakom veku, hej, tak zase je to iné, hej, že ten metabolizmus funguje inak, a keď tá bielkovina v tom tele není, tak jednoducho to je problém. Bol som v Chorvátsku, zobrali ma kamaráti, ktorí tam jazdia pravidelne niekoľko rokov, takže v marci som bol v Chorvátsku týždeň, čo mi veľmi pomohlo, že som tam tie nejaké kilometre urobil. No, pripravovali sme sa každý individuálne. Mal som relatívne taký pohodový priebeh tej prípravy. Bol som, ani nie, že som uspokojený, to by som zle povedal, ale bol som taký uspokojený v tom, že som dobre absolvoval to, čo som si uvedomil, že mi chýbalo v tom prvom ročníku. Hej, že som si to uvedomil a že som to dohnal, hej, dá sa povedať. No a 3. júna začalo peklo.
Júna?
Júna. 9. júla bol maratón. Mm-hmm. Ale už 3. júna začalo peklo, a to v tom zmysle, že ja mám už s chrbticou, hej, nejaké tie problémy. Ja inak cvičím každé ráno 3/4 hodinu až hodinu pilates, cviky s vlastným telom posilujem, a nápravné cvičenia, a to robím od roku 2011, keď som mal vyletenú platničku a hrozilo ozaj operácia, a proste odborníci, že už nič iné neexistuje, len operácia, a som sa tým cvičením z toho dostal a veľmi odporúčam každému, ale cvičiť treba každý deň, hej, nielen vtedy, keď povie doktor. Takže toto ma obchádzalo, to som bol v pohode, ale chytil ma spazmus, taký ten svalový krč v časti od lopatky smerom ku krčnej chrbtici, a problém bol ten, že ja som vôbec netušil, že je to svalový spazmus. Lebo sa to tvárilo ako problém s platničkou v tej hornej časti chrbta. A dokonca v toho 3. júna, preto som povedal, že vtedy začalo peklo, lebo to vyvrcholilo tak, že som musel ísť na urgent neurologický, hej. Tam mi dali nejakú infúziu, tam sa spamätávali z toho, že som prišiel zo 110 kilometrového tréningu a mal som celé všetky hodnoty zle, krvné, EKG, a povedal som, že ma boli pod lopatkou, tak to bola že teda čo som, infarkt, hej. A tie hodnoty to ukazovali tomu, hej, ale bol tam veľmi rozumný človek, ktorý pochopil, že som bol na tréningu a že teda tie hodnoty môžu byť týmto skreslené, a to sa aj potvrdilo. A druhý deň som bol na kontrolných odberoch a kontrolnom EKG a všetko som mal v poriadku, takže proste to súviselo s tréningom. Ale bolesti neustupovali, bol som na MR-ku, krčná, hrudná, hej, platničky v poriadku, miecha v poriadku. Až som teda to riešil so svojím masérom, ktorý je veľký odborník a je zároveň fyzioterapeut, a ten mi povedal presne, v čom je problém. A cez hromadu liekov od bolesti, sedatív a naspania a podobne som začal cvičiť, začal som to strečovať. A aj tu sa prejavila hlava, hej, že proste som sa nastavil tak, že ja proste deň pred maratónom ma prestalo všetko boleť. Nebolo ma ten chrbát, ale bolo to vďaka tomu, že mi masér fyzioterapeut...
Keď si mal tieto bolesti, tieto problémy, vravíš sedatíva, lieky na spanie, napriek tomu sa aj trénoval stále?
Nie, ja som proste z tréningu vypadol neviac ako 3 týždne. Dokonca som to mal nastavené tak, že ja som si naplánoval týždňovú dovolenku v Primori, hej, s manželkou počas tejto prípravy, zhruba 3 týždne pred odstále rad maratónom, aby som si odýchol, aby som tie tréningy ťažké vyplával, aby som zregeneroval. Takže sme aj na tom, za kým to se boli, ale to bolo utrpenie. Hej. Ja som tam odplával pár metrov. Hej, a
čiže neodýchol
vôbec. Neodýchol som si vôbec nič. Musel som cvičiť, strečovať, cvičil som zhyby a podobne tam na nejaké tyči, čo som si našiel. a snažil som sa aj tam robiť maximum preto, aby som sa z toho dostal a držalo ma to, silno ma to držalo ešte po návrate z dovolenky nejaký týždeň a potom to začalo plavovať. Hej. Takže toto bol veľký defekt, hej, v tej príprave. Aj mi to chýbalo, myslím si, v tom preteku, ale to, čo sa dialo už počas preteku a tesne pred pretekom, tak to teda zase prekonalo aj tento spazmus v chrbte.
No poďme už na preteky. Ideme k pointe.
Tak sme sa teda nejako nastavili, že sme už pripravení všetci, že ideme cestovať a ja teda ako pedant, ako cieľavedomý človek som si dal bicykel skontrolovať v servise. Zaplatil som ťažkých 200 eur za nejaký veľký servis, aby som mal v poriadku radenie, brzdy a všetko, čo s tým súvisí. No to bolo nejakých týždeň 10 dní pred maratónom a bol som ešte na nejakých dvoch výjazdoch opatrných tu, lebo som s tým chrbtom ešte stále bojoval v tom čase. A zistil som, že ľavý shifter, ľavá páčka, čiže predná brzda je nejaká meká, že mi to proste nebrzdí dobre, že to nechodí. Ale som si povedal, poznám to tam, organizátor tam má servisné strediska, ktoré zabezpečujú krátke opravy alebo rýchle opravy, hej, nastaviť nejaké radenie alebo odzdušniť brzdy, lebo mám kotúčové hydraulické brzdy, tak som žil v tom ako veľký odborník na automobily, že mám tam hydrauliku, hej, prídem v Zeldene pred Freizeit Arenu do servisu, hej, dám to tam chlapcom, poprosím ich, aby mi to odzdušnili a bude vymalované. Hej. No tak prebiehalo to tak, že som tam teda prišiel za chlapcami, hovorím, čo mám problém. Boli to Francúzi z Mavicu, hej, ako silná firma, ktorá zabezpečuje aj profitúr rôzne podujatia. A chlapci sa s tým asi pol hodinu sa s tým zabávali, až odtiahli z toho shiftera tú gumu. Zistila, že kapali nastadevali pri každom stlačení páčky von. A vysvetľovali mi, v čom je problém, ukazovali mi, v čom je problém, tam je taká gumená manžeta, ktorá stojí 2 eurá. A povedali mi, aby som si v rámci Zeldenu išiel, skúsil zohnať tú manžetu, alebo prípadne celý shifter, ktorý už stojí takých 180 eur, a že mi to správa, že mi to vymenia a bude to v pohode. Ale podotkli, že ak sa mi nepodarí zohnať gumičku alebo shifter, aby som sa vrátil, že určite nájdeme riešenie. No tak namiesto toho...
Takže super prístup, super, v podstate.
Veľmi to, ako musím povedať.
Ti to nalialo optimizmus, žiadny skepticizmus, alebo niečo také, že čo ja idem robiť.
Ak som čumel. A tak som prešiel niekoľko predajní bicyklov, niekoľko servisov a v poslednom servise, v ktorom som bol, mi povedali, že už som tretí ten deň, čo hľadá gumičku alebo shifter. A že oni už vedia, lebo obtelefonovali všetkých kamarátov, v celej doline odstál, že to tam nikto nemá. Hej, tak som si povedal, tak ako už ďalej nejdem ani hľadať, tak idem naspäť do Maviku a poviem chlapcom, že sorry, shifter nemám, tak si povedali, že mi pomôžete, tak som tu a som zvedavý, ako. A behom zlomku sekundy mi ukázali úplne nový cykel La Perrière. Ja som ho odhadoval na nejakú strašnú sumu, nebolo to až tak, lebo chlapci ma potom ukludnili, kamaráti, že to nebude až tak, ale určite to bol kvalitnejší bicykel a drahší, ako bol môj. A to, bolo to až pre mňa neuveriteľné. Hej, ľudia, ktorí ma v živote nevideli, vôbec ma nepoznali. My ten bicykel pripravili, nastavili, 2 hodiny sa tam so mnou zabávali. Ja som potreboval sedadlo o milimeter vyššie, o milimeter dopredu, o milimeter nižšie. Hej, proste. Hej, oni sa mi venovali, môj bicykel si samozrejme nechali. Na ten môj bicykel som dal moje údaje, meno, e-mail, telefón, hej, a tak ďalej.
Aby som neušiel s tými.
Ale ten bicykel mi proste požičali, hej, drahý bicykel, ale bez akéhokoľvek papiera, bez akéhokoľvek podpisu, bez akéhokoľvek, neviem, aká byrokracia by na Slovensku bola, hej, no že proste na Slovensku by som musel podpísať, že si na ne nesadím napríklad. Hej,
no, by si on dom založil.
Napríklad, hej, takže toto bolo úplne super, tešil som sa. No a tak som si ten bicykel zobral. Mal bezdušové plášte, teda muselo v nich byť mlieko. Tak som si ho zobral, všetci moji kamaráti z týmu mi ho zavideli, aký krásny bicykel, chceli sa voziť, ale pršalo, tak som povedal no. že teda nie až tak. No, skrátka, dobre, som si ho teda večer pripravil, namontoval som si štartové číslo, dofúkal som si ešte gumy. No a ráno som sa zobudil, ja zvyknem ráno, každé ráno, ako som už spomínal, cvičiť, raňajky a tak ďalej, a že si idem pre istotu odmerať gumy. Kreslo mi to zo 6,5 atmosféry na 2. Aj predná, aj zadná, proste tie gumy spúšťali. Tak si hovorím, super, hej, dobre to začína. Tak ešte predtým, ako sme vyrazili z ubytovania na štart, hej, o to je 5.15, tak pred 5. sme išli z toho Obergurglu, lebo to trvá nejakých 20 minút dole, tak som si tie gumy dofúkal. Asi jediný som mal na štarte so sebou pumpu. aby som si ešte na štarte pred výstrelom dofúkal takú kolesa.
Riadne
veľkú. No, áno, takú riadne veľkú, aby som si dofúkal kolesa. Musím povedať, že sme mali so sebou aj moju manželku, ktorá je najlepší kustod na svete, hej, ktorá nám zbierala veci, hej, a fotila nás a nápoje a to proste nám robila servis veľmi zlatá, veľmi milá. Takže vďaka. No a vlastne sme odštartovali. Paradoxom je, že ja som teda sám chlapcom hovoril, že keď to dole bude valiť, hej, ten peloton, keď to proste hučí dole, lebo to je fakt, to je hukot, že treba si teda dávať pozor, že ten balík nie je veľmi bezpečný, hej, že sú tam rôzni teda cyklisti a sú tam aj trošku také zradné miesta pri vjazdoch do tuneloch, aj také zákruty, ktoré nie sú celkom plynulé, hej, a dokonca tam diváci stoja, fandia, majú napísané na papieroch veľkých slov, spomal ukazujú, hej, takže ako fajn. No ale čo čert nechcel, na 16. kilometri som zahučal v hromadnom páde aj s kamarátom, s Braňom. Ja som tesne predtým pozeral tachometr, mal som tam taký 65, možno, že už keď to bolo v čase, keď sme padali, že to toľko nebolo, ale bola to rýchlosť dobrá, lebo sa išlo z kopca. Poviem tú perlu hneď teraz na začiatku, až potom po pelotone som, po preteku som sa dozvedel, že celý ten peloton, ten balík, kde zahučalo asi 30 ľudí a to bol pád, kde sa lámali bicykla na dve kusy, hej, kde sa lámali kosti, hej, kde boli vážne veci, tak bol spôsobený tým, že niekto v tom balíku si chcel urobiť selfie. Hej. Takže prosím vás, cyklisti, nefotografujte sa v balíku.
Hej, a nie pri 60 kilometrovej rýchlosti.
Áno, a už vôbec nie v zjazde. No bola to pre mňa veľmi nepríjemná skúsenosť. Nikdy som si nevedel predstaviť, že ako to prebieha, keď tí cyklisti, keď to človek pozerá v televízor a keď v takej rýchlosti v tom hromadnom páde, keď padnú, hej, že čo? Tak ja som len zaregistroval, že som ako veľmi tvrdo narazil hlavou do cesty. To, že som si poškodil rameno a bok a tak ďalej, to som nejako tak nevnímal. Ale poviem takú perlu, že neskutočne dlho trvalo, neskutočne dlhý čas trvalo to, ako tí ďalší padali cezo mňa. Ja som normálne mal čas si povedať, dokedy toto bude trvať.
Čiže ty si spadol a ako prichádzali ďalší, tak padali ďalší.
Predo mnou padlo, ja odhadnem 10-12 ľudí.
A Braňo bol pre tebou, či bol za tebou?
Braňo bol za mnou. Ja som mal trošku šťastie, že som neprepadol cez riaditka, hej, priamo kolmo, hej, ale som tak cez bok nejako išiel. Hej, tak neviem, či šťastie, lebo zajtra ma čaká operácia ramena. Hej. Mám roztrhané šlachy a nie ide to bez operácie, ale mohol som dopadnúť aj horšie. Ale ten fakt, že teda dokedy toto bude trvať, hej, že to fakt, to som si nemyslel, že to bude tak. Hej, proste veľmi nepríjemný pocit, hej, ako to tam lietalo, tie zvuky, hej, tých padajúcich bicyklov a podobne. No ale bolo to na 16. kilometri, mal som pred sebou 220 kilometrov a už v tom momente som si nepripustil, že teda, že by, a to som ešte nevedel, či mám poriadku bicykel, či nie som polámaný, ale proste, že idem ďalej. Hej. Tak prvé, čo bolo, som sa postavil, hej, niektorí vzdychali, niektorí plakali, niektorí nadávali.
Braňo hlavne nadával.
Hlavne nadával a veľmi, až som sa ho zlakol. Hej, a verím mu, lebo on teda ozaj veľmi svedomitý, dobrý chlap.
A veľmi zodpovedne sa pripravoval na toto podujatie.
Bol pripravený, veľmi chcel, no ale nemohol pokračovať, aj preto, že mal zlomenú hlavicu ramenej kosti, ale mal zlomenú aj vidlu na bicykli, čiže technicky nemohol pokračovať. No a ja ten môj laperier, chudák, krásny.
So spustenými pneumatikami.
Som ho zodvihol a veľmi optimisticky som ako preložil nohu cez sedadlo, že idem ďalej a potom som zistil, že mám úplne korma naopak, hej, tie shiftery dovnúk zatlačené, hej, flaše som vôbec nemal, hej, košíky stlačené. Tak som to nejako dal dokopy, hej, sadol som si a vybral som sa teda, že idem ďalej. Ešte som s Braňom prehodil 4 slova a vybral som sa, že idem ďalej. Asi po 400-500 metroch som zistil, že nemám okuliare. Mal som, alebo používam okuliare dioptrické, hej, pomerne drahé a proste som ich nemal na očiach. Tak som sa ešte vrátil, síce do protismeru, ale tam išli všetci pomaly, hej, ale išiel som po kraji, opatrne som pískal a ukazoval, že idem, takže nemyslím si, že som bol nebezpečný. Ale som sa vrátil, tam hneď proste pri tom páde bola hromada ľudí domácich, čo boli diváci popri trati a pomáhali tým cyklistom, zbierali veci z trati a tak ďalej, ale celá tá masa, ktorá išla ďalej, tak tam prechádzala veľmi pomaly, hej, a proste, aby sa tie trosky kadejaké z tej cesty, z toho pádu dostali. No ale moje brýle neboli nikde, hej. Ešte som sa zastavil na krátku pri Braňovi a som sa spýtal, či mi nepožičia jeho, ale fakt je ten, že ho má dioptrické tiež, no tak by som bol slepý asi s jeho dioptriami. Takže som sa teda rozhodol, čo by som asi už druhýkrát nespravil, že idem bez brýlov. A celých 220 km aj niečo som išiel bez brýlov. Ono by to bolo v pohode, keby tam neboli zjazdy, kde človek ide 100 km rýchlosťou. Hej. Ja som si to uvedomoval, že tie oči sú v ohrození a snažil som sa aj tak nejako žmúriť, hej, ale občas som dostal nejakú pecku do tváre, do čela, do nosa, hej, od nejakého chrústa, komára, neviem čo, hej. Ale teda našťastie oči to vydržali. Ale nie som si celkom istý, či to bolo až tak zodpovedné rozhodnutie, že idem, ale...
A možno v tej situácii si ani, nechcem povedať, že rozum nepoužíval, ale predsa len to racio tam možno nebolo úplne v tej najlepšej kondícii.
Nebolo, racio určite nebolo v kondícii. Ja som bol proste nastavený, že som sa na maratón pripravoval a idem. Hej, mám bicykel pojazdný, kosti, hej, som...
Sice opačne volant, ale pojazdný.
Opačne volant, hej, síce otrhnuté rameno, ale v tom čase som ani toto napríklad až tak veľmi necítil. Hej,
to bol adrenalín.
Áno, určite.
To proste bez debaty. Môžem povedať k tým brýlam, aby som sa už potom na konci k tomu nemusel vracať, keď skončil maratón na druhý deň, hej, tak som išiel do sekcie Lost and Found, hej, straty a nálezy, a tam tie okuliare nepoškodené, krásne, ani poškriabané, boli v krabici, tak som si ich zobral a mám ich. Hej, takže to bola perla nakoniec, hej, odmena. No a týmto pádom samozrejme tie problémy neskončili, keď som bol teda doudieraný a stratil som tam minimálne 20 minút a zistil som, že teda je dôležité byť v octe.
A tam sa, prepáč, potom neposúval nejako ten limit alebo nič?
Nie. To nikto nerieši. Proste máš 9.30 skráky, tak byť a nikoho nezaujíma, že ty si zaužal. Hej. A vlastne som si pri tom uvedomil, hej, že je fajn byť na tom štarte čo najskôr, ale keď tam pôjdem na budúci rok, ak ma vyžrebujú, tak určite nebudem valiť v nejakom balíku. Hej, lebo tu som stratil 20 minút a ten limit som hore stihol. Hej, síce LTT, ale stihol. Takže išiel som teda hore. V bufete som sa snažil nejako nemoc dlho zdržiavať. Ešte kým som vyšiel hore na Kitaj, tak som si od fanúšikov, ktorí, ako to vidiavame v televízore, aj keď sú nejaké pro preteky, tak boli karavány, stany a tak ďalej, a mali tam ľudia pumpy. Hej, tak som si ako veľký cyklista aj na pretekoch to pýtal od
Ale servisné vozidla nešli v tom?
Išli servisné vozidla, ale v tejto časti som žiadne vozidlo proste nestretol, nevidel, hej, mal som tú malú pumpu, hej, príručnú, to sa k nej sa dostaneme ešte, to som veľmi som ho zahrial. Ale tu som si to proste nejakou veľkou pumpou od fanúšika dofúkal, dostal som sa hore, no a teda, že idem valiť dole. Stlačím ľavú brzdu na novom bicykli La Perriere.
Nič.
A nič. Hej, nebola tam prasnutá manžeta, nestrácala sa kapalina. Ale neviem prečo, ale tá ľavá brzda, ktorá bola problém aj na mojom Bianchi, bola presne ten istý problém, že tá brzda vôbec nebola funkčná. Čiže ja som išiel 20 km zjazd, kde boli klesania aj 16% na jednej zadnej brzde, kde boli úseky, kde už som rozmýšľal, že ako sa vypnem z kufrov a ako idem nohy klásť nejako na tie gumy, aby som spomalil.
Na gumy, o asfalt. Iba také iskry.
Ako deti sme tak, vieš, brzdili, že no.
Proste som začal uvažovať, že teda nejako to budem musieť spomaliť, hej. Ale našťastie teda som to nejako vykryl a vedel som, že keď zídem dole do Innsbrucku, takže pôjdem teda hore.
Že brzdy vychladnú.
Že pôjdem hore na Brenner, že to je 40-kilometrové stúpanie, tak tam až tak veľa brzd potrebovať nebudem. Tak som teda zdárne zišiel, hej. Tie kolesa postupne mekli, ale nemal som potrebu ich dofukovať, hej, že mi to nejako vydržalo. No a vyšiel som na Brenner, na ten druhý priesmyk. Ten je, už si nepamätám presne, vo výške nejakých 1200-1300 metrov. A reku, idem do bufetu a v bufetoch vždycky sú tieto servisy. A pozerám a Mavic. A presne tí istí chlapci, ktorí mi bicykel požičiavali, boli tam. Ešte podotknem, že cestou na Brenner sa mi rozpadlo sedadlo. Hej, neodpadlo mi úplne, ale proste veklalo, hej, hore dole, hej, proste som nemohol normálne sedieť. To tak som rovno palil tam, hej, že idem teda do bufetu, ale samozrejme som išiel slušne, lebo som im bol vďačný, že mi ten bicykel vôbec dali, ale hovorím, chlapci, sorry, ale pozrite, hej, ukázal som im šifter, hej, brzda, fuč. Sedadlo, hej, rozrkané a
gumy spúku.
Hej, svok do tej chlapi, ale som tu, hej.
Tak, čo s tým?
Bolo by fajn, keby teda na tú ďalšiu cestu, hej, som mal ten bicykel od vás už v nejakom stave normálnom. Krútili hlavou, nechápali, no ja už vôbec nie, lebo to proste keby to pripravil nejaký scenárista, že na tom bicykli brzda nepôjde a na tom druhom požičanom zase nepôjde. No tak dobre. Zaujímavé je to, že jednak musíš stíhať časový limit, keď prichádzaš do toho určitého meraného úseku, ale napríklad aj bufet musíš opustiť v určitom čase. Lebo tam to funguje tak, že keď sú tie časové limity, tak oni ťa môžu odstaviť nielen vtedy, keď nestíhaš ten časový limit konkrétny, kde si, ale môžu ťa odstaviť, ak aj predpokladajú, že ty nestíhaš už ten ďalší. Hej, normálne ti môžu, ak si proste vyžutý, hej, vycicaný, hej, proste, že...
Už ťa nepustia ďalej.
Už ťa nepustia ďalej, lebo že na čo? Hej, lebo môžeš byť tak vyčerpaný, že niekde tam spadneš pri zazde a podobne, hej. No tak tam behal chlap s tabulou, hej, už čas ukazoval, že čo tam ešte robím, ja som ešte bol v bufete, hej, lebo som teda nemal, to bol na stojane, hej, tam ho opravovali. Ani som mu nevravil, že ja mám bicykel pokazený na čo, hej, on sa so mnou nebude o tom baviť, hej, že teda, že chudáčik, že teda že počkáme, tak som išiel za chlapmi z Mavicu, že teda, akože by som už aj rád ten bicykel mal nejako v poriadku. No tak mi ho teda dali do poriadku. Z Brenneru som zišiel do Štercingu, som si predtým nevedel spomenúť to mestečko do Štercingu ako v pohode. A zo Štercingu sa stúpalo na ten Jaufen Pass.
No už si mal akože všetko porobené, brzdy.
Mal som brzdy, mal som sedadlo, mal som dufokané gumy, hej, všetko fungovalo. Išiel som hore na Jaufen Pass a išiel som do toho technického zjazdu, ktorý je ozaj veľmi technický. Brzda mi zatiaľ išla, ale ryť mi začala nejako divne lietať.
Unikať.
To znamená, že na tých kolesách, ktoré priebežne spúšťali, hej, tak to zadné koleso už začalo byť také meké, hej, že proste pri tom zjazde, hej, že teda som sa cítil akože veľmi nekomfortne. Hej. To ma veľmi tiež zdržalo, lebo ja na tých zjazdoch, ja nie som až taký veľký vrchár, hej, nie som moc rýchly v tých kopcoch smerom hore. Mám to rád, milujem to a ja vyhľadávam kopce, ale nie som nejaký pretekár do kopcov, ale v tých zjazdoch sa teda dokážem do toho nejako položiť a dokážem tam nabrať nejaký čas. No tu som nemohol, hej, proste to koleso zadne začalo extrémne svukovať. Tak som teda zišiel dole, prišiel som do mestečka San Leonard, kde okrem iného bolo 44 stupňov na slnku. Hej, ako to bolo úplne super. A tam som si dofúkal to koleso malou pumpou. Hej. Cestou išli aj servisné vozidla, lenže cestou, už keď som začal oslovovať servisné vozidla, ja som neriešil to, že mám meké kolesa. Mne už zase nešla ľavá predná brzda. Zistil som to tak, že to bolo síce stúpanie, hej, z toho San Leonardu do Šenau, ale boli tam nejaké tie hupy. Samozrejme, kde to nebolo kontinuálne stúpanie. A musel som tam aj pribrzďovať a zrazu som zistil, že tá brzda zase nejde presne takisto, ako mi nešla, keď mi to opravovali na Kitaj. Som si aj spravil video, hej, nie v balíku, pozor, podotýkam, lebo selfie, hej, nebezpečné, ale som si aj spravil video, aby som mal pamiatku, že mi tá brzda nejde. No a do toho Šenau, to je posledný bufet pred stúpaním na Timelzioch, čo je ten najnáročnejší priesmyk a teda tam mal byť servis. A keď som spomenul, že som oslovoval tie servisné vozidlá, ktoré išli okolo mňa, tak zaujímavé, že všetci mi povedali, že nemajú olej, lebo všetci si mysleli, že mi treba doplniť ten hydraulický olej, tú kapalinu, aby mi tá brzda vôbec išla. A už keď som potom potreboval tie servisné vozidlá nejaké zastaviť zase kvôli tomu, že mám mäkké zadné koleso, predne mi už držalo, že mám mäkké zadné koleso, tak už zase nešlo žiadne servisné vozidlo a vtedy prišla do hry už moja malá pumpa, lebo mi to koleso sfukovalo tak, že už
sa nedalo ísť.
A ja neviem ten úsek odhadnúť, či bol 7-8 kilometrový, možno viac neviem, ale ja som každých 500-800 metrov zosadol z bicykla, tou malou pumpou som fúkal, hej, dofúkal som si to zadné koleso, zase som potiahol, hej, zase som dofúkal. Tí ľudia, ktorí, lebo sa to striedalo, niektorých som predbehol, to bolo aj to, čo som spomenul, že je dobre ísť v tom balíku, ale aj napríklad, keď som išiel smerom ešte na Innsbruck, hej, a keď boli tie rovinky, tak ja som sa mohol niekde závesiť za niekoho, ale ja som proste drel, som pálil, lebo som vedel, že mám technické problémy. Hej. Ja som sa nemohol za niekým viesť, hej. A proste keď som mal silu,
musel si svoje tempo.
Musel som si svoje tempo, hej, a čo ma aj stálo nejaké sily, ale musel som ísť, lebo som vedel, že budem stať v servise. Hej. A proste tento úsek, to bolo peklo, hej, s tou malou pumpičkou, hej, že to musím dofukovať. Stále po celú dobu, hej, aj po tom páde, aj po všetkom, aj s týmito problémami, s tým kolesom, ja som vôbec neriešil, že kde to odstavím. Hej, fakt som sa sám...
Stále bol cieľ, prísť do cieľa.
Ísť a hotovo, hej. Jasno. A prišiel som do toho Shenau, tiež tam bol bufet, bol tam servis, už tam neboli chlapci z Maviku, bol tam úplne iný servis. Tak hovorím tých chalanov, že teda nejde mi brzda, nech mi to pozrú, že potrebujem dofúkať, ale už len zadné koleso. Bufet som veľmi rýchlo vybavil, niečo som zjedol, niečo som vypil. Chvíľu som počkal, lebo tie brzdy trošku trvalo dlhšie, zase sa tam doplňala kapalina. Hej. Vôbec neviem, kde sa strácala. Neunikala ako cez tú moju manžetu na Bianchi. Mm-hmm. Vôbec neviem, prečo tá brzda zlyhala. Hej, netuším. A zase mi to teda dali dokopy, brzda išla, koleso bolo dofúkané, tak som zo Shenau vyrazil, že idem teda na nejaký ešte 20-kilometrový úsek alebo 25-kilometrový úsek, ktorý je hore na Timelzioch, a to je teda ozaj strmé stúpanie. Mm-hmm. Po kilometri.
Zase prázdna.
Tá zadná duša, ale už na ráfik. Už na ráfik, totálne prázdna, čo už nebolo ani na dofúkanie tou malou pumpou. Mm-hmm. To bol jediný moment, hej, kedy som nie že zauvažoval, že to odstavím, ale že ma tu proste niekto vyzdvihne, ak sa nepohnem.
Jasne.
Hej, že projde to vozidlo, ktoré má na sebe tie metly, hej, oni to volajú metlové vozidlo, a bere tých, čo
nestíhajú. Zameta.
No tak ma napadla spásonosná myšlienka, otočil som to a na tom ráfiku úplne spustenom som zišiel naspäť do bufetu, do toho Shenau, do toho servisu, kde som teda chlapcov poprosil, mohlo ma to hneď napadnúť, ale to človek z tej eufórii...
Novej kološi. Hej,
dušu.
Dušu.
Lúžiť dušu do bezdušového plášťa. Samozrejme som mal so sebou, ale som začal v tej mojej kapsičke hľadať, nemal som okuliare. Uh-huh. Ako som si povedal, ako je možné, že tú dušu tu na nemám. Samozrejme, keď som prišiel domov a som tu pozrel, tak tá duša tam bola. Uh-huh. No, tak som im dal 13 eur, lebo náhradné súčiastky duša musím platiť, ale robota je zadarmo, hej, pri takýchto akciách. Tak som si za 13 eur od nich kúpil dušu, vložili mi ju tam a už som mal dušou pokoj, už som mal s brzdami pokoj, vyšiel som na ten Timelzioch, prešiel som cez vrchol, stihol som časový limit. A najkrajší pocit zo všetkého som mal ten, že som sa pustil do toho zjazdu, ktorý rok predtým ma v momente, ako som prešiel do toho zjazdu, chytila triaška, zima, vyčerpanosť, hej. A teraz nie. Teraz úplne v pohode a to musím poďakovať aj Braňovi, lebo som sa naučil ako deň, dva dní, deň pred pretekom, ako sa treba pripraviť, lebo on jazdil aj ultramaratóny, hej, behal ultramaratóny. A proste zacukriť to telo, ten glykogén do toho svalu dostať. A naozaj to fungovalo. Ja som celý čas nemal, napriek tým všetkým problémom, napriek tomu pádu, ja som nemal fyzickú jednu jedinú krízu. A pri tom zjazde úplne v pohode som to teda... Došiel síce o hodinu neskôr ako rok predtým, pritom som išiel na...
No, ale to sa nedá porovnávať, veď keď ja si teraz povedal celý príbeh a všetko, čo sa dialo na trati, tak to hodina je ešte, by som povedal, úplne v pohode.
Išiel som na tento druhý ročník s tým, že chcem svoj čas zlepšiť o hodinu. Mm-hmm. I keď sa to kamarátom zdalo, hej, že akože čo som sa zbláznil, že o hodinu, hej, ale ja som si uvedomil, ja som totiž to prvý ročník strávil v bufetoch a v tých pauzách 2 hodiny, čo není vôbec nutné.
Jasné.
A už som vedel, ako na to, aj kde si koľko vody nabrať, hej, aj napríklad, keď sme išli na prvý ročník s Erikom, tak na prvý stupák sme mali skoro 2 litre vody v bidonoch, hej, čo sme vláčili hore, hej, čo vôbec nie je treba, hej, tak ideš dole zo Zeldenu do octu, hej, tak ideš na pol litrovej fľaši, hej, ktorú si trošku pomaly vycuckáš a prídeš hore a nepotrebuješ
a doplníš si aj
ideš. To boli tiež veci, jasne, ktoré som sa naučil pri prvom ročníku, a že teda skrátim tie bufety a že teda dám ten čas skore, no a nakoniec som o hodinu neskôr prišiel, ale prišiel.
No ale napriek všetkým týmto problémom a všetkému, že si to vôbec dalo, lebo určite veľa ľudí by to už asi pri tom páde vzdalo. Už asi, nechcem teraz, tak Braňo mal naozaj dosť vážne problémy a tam sa nedalo inak, ale v tvojom prípade možno už v tvojej situácii by veľa ľudí nepokračovalo. Ty si napriek tomu bol tak nastavený, že si išiel, a potvrdzuje sa naozaj tá tvoja zanietenosť, tá tvrdohlavosť, tá chuť dosiahnuť cieľ. A ja som trošku vedel, ja som mal informácie o všetkých týchto tvojich problémoch technických, a napriek tomu, že si to dal a dal si to v limite, čiže v podstate to, treba brať, že to bol úspech.
To som chcel povedať, že si veľa ľuďom ukázal, že aj s technickými problémami sa to dá dať v limite, lebo niektorí to s žiadnym technickým problémom majú problém dať, a tak to vidíš, že dokázal si aj tie servisy, skoro každý si tam navštívil, museli poznať.
Môžeš,
ako známe.
Môžeš porovnávať teraz, ktorý bol lepší.
Ja napríklad je fakt, že keď som išiel na Jaufen Pass, to je priestný, kde teda ten prvoročník Erik musel skončiť, keďže nemal natrénované. A ja keď som prichádzal na tento časový limit, ja som vedel, o koľkej ten časový limit je, a mal som rezervu nejakú, tak som dokonca zvolnil. Ja som mne bolo úplne jedno, či prídem na ten časový limit 2 minúty pred limitom alebo 10 minút pred limitom, ale napriek tomu, že som poznal pomery, tak som si tu napríklad dovolil aj trošku v tom kopci spomaliť, aby som trošku pošetril sílu.
Jasno, jasno. Dobre, toto bolo úžasné rozprávanie z dvoch ročníkov. Prvý ročník bol v podstate oťukávací, ty si sa tam možno viac učil, zbieral skúsenosti, druhý ročník si ich chcel zúročiť, ale život ti pripravil iné prekvapenia, ktoré boli, myslím si, veľmi zaujímavé a ľudia, ktorí sa venujú športu, tak si myslím, že budú so zatajeným dychom počúvať a tvoje rozprávanie a to, ako si sa s tým vysporiadal.
Ešte prepáč, Peťo, je veľmi dôležité podľa mňa povedať jednu vec, že ja napriek tomu pádu a napriek tým technickým problémom, čo som mal, ja keby som nebol rok predtým a nepoznal by som tú trasu a nevedel by som, čo ma čaká, tak by som asi aj napriek tej mojej zarytosti a tvrdohlavosti asi by tá hlava povolila.
Jasné.
Ale ja som vedel, čo mám pred sebou, čo ma čaká, aký to má priebeh, ako to bude fungovať. Nemal som dôvod to zabaliť.
Jasné. Jasné, ale aj tak klobúk dole, lebo myslím si, že 98% ľudí by to
určite
zabalilo.
Určite už po druhom fúkaní malo pumpou by som to hodil do garátu, ten bicykel. Nemal nervy.
Musím sa spýtať úplne na záver, chystáš sa na ďalší ročník?
O tom nepochybuj. Ja v momente, keď som proste už bol v tom štádiu, že som to dal, že som prišiel do cieľa a tak ďalej, tak to ja... Neviem, mne to už teraz príde, pokiaľ budem zdravý, pokiaľ budem pri zmysloch a budem si to môcť finančne dovoliť, ja asi do smrti tam budem chodiť.
Tak držíme palce.
Je to nádherné a odporúčam, ak sú cyklisti, ktorí si chcú zažiť, ktorí si chcú vyskúšať. Možno, že ich to aj po prvom ročníku nebude až tak ťahať, aj majú iné priority, ale skúsiť to, tie nadmorské výšky, vidíš tam tie sny,
tú prírodu,
je to nádherné podujatie.
Určite. Takže toto bolo rozprávanie s Dušanom Urgelom o odstal, dobre som to povedal, odstal rad maratóne Zoldene, neviem, či som to dobre povedal, ale dúfam, že áno. V Rakúsku, ktorý si ty absolvoval dvakrát, zrejme tam bolo, okrem si aj vravol viacej Slovákov, takže možno na rok sa podarí ešte viacerým. Držíme palce, aby si bol vylosovaný, aby si sa opäť mohol opäť 15 postaviť na štart a pozorovať, či nie je pri tebe kamarát z Nemecka, ale hlavne, aby si ťa už obchádzali problémy, či už zdravotné.
Aby si bol
technické,
zdravý,
áno, presne aj tak. Takže ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Ako fakt som rád, že som mohol porozprávať a motivovať ďalších ľudí.
Určite áno.
Určite, aj za mňa ďakujem. Bolo to naozaj zaujímavé, že tým, že som ťa ani nepoznal, tak som ani nevedel, že čo od toho očakávať, ale ten príbeh som so zatajeným dýchom úplne počúval a veľa vecí, čo si aj povedal, tak vlastne, keď som sa tak premietal, tak platí aj pre ten beh, presne ako si to rával, že aj v tej cyklistike, či už tie intervaly, či už tá strava bielkoviny, to isté platí vlastne aj u bežcov, čiže aj bežec, keď toto bude počúvať, tak určite si veľa vie z toho zobrať a myslím, že to bol super podcast, takže aj za mňa ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujeme ešte raz a ďakujem. Počúvajte nás, sledujte nás. Ahojte.
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 Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.